Eflayar Agatlyk Radiosi. Serçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 6-njy maýy, Hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen men ýogsun Anurwan tanış edýär. Türkmenistan'ın kronikasını eşiri Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un canını kastetmek sinansıgı diyleyen iş oyuncu yıl kesilenlerin biri Seyran Mehmedov'un 3. mayda azatlığa çıkanlığını kavar veriyor. Neşirin maglumatına göre Seyran Askerovich Mehmedov 2004-cü ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäheriniň Niyazov adındaky etiraf sud tarapyndan berk düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Günnogor Xabar Neşirinin olor diýeri bor köňe atly halkara adam hukuklar kampaniýasyna salgylanyp ýazmagyna görä 1957-nji ýylda doğulan Mehmedow 2004-nji ýylyň 19-njy ýulyna tutsak edildi. Ýokary bilimli stomatolog bolan Mehmedow neşirin maglumatyna görä Türkmenistanyň Oozalyk ministriniň Odalky Ornazar Tapar Murat Klimhun garnaşlaryna serhetden bikanyň esmäge kömek bermek günäsi bildirilipdir. Owganstanyň demirgalygynyňaky Pule Kümri şäherinde Taliban jeňçilerinin polisiýa edarasyny nyşana alan kastedýän hüjümünde adamdan 20 adam yaralandy diýip owgan resmiler we Taliban 5-nji maýda aýtdy. Çakmyşyklar togtadylmady. Partlama bolan ýerden yaralanan 20 adam hassahana alınıp gidildi diýip Baglanyň welaýat kengeşiniň agzasy Asadullah Şahwaz aýtdy. Taliban osa durnak içindeki ulu partlamanın ve oğan uyuşlar bilen çaknısının cevapkarçılığını öz sınarlı. Topar öz sığoşçularının birinin Baglan vilayetindeki Plokümrü'de polisiyanın baş idarasının da şişigini partlayıcı oylan humgui maşinini yaranlığına etti. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahim, oğan uyuşlarının polisiye idarasına girecek olan bir talip sevoşçusunu atı öldürenliğini, emma Taliban sevoşçularının bir neçesinin ofislere geçmeyi başaranlığına etti. Birleşen Ştatlar, Yevrey Devleti'nin ödünü uğramak hukukunu kollu güldürmek gülen Palestinalıların İsrail'e raketi hücumunu yazgart deyip Devlet Departamenti 4. mayda etti. Jeňçiler Israila taraf 400 raket attylar. Bu ýagdaý Gazada 200 nişana howa darbalarynyň urulmagyny we ençe adamyň öldürilmegini alyp geldi. Pidalaryň arasynda gögrel aýal we onuň gyz bäbegi hem bar. Ötün akşam Gaza dolawynyň Askelon şäherine atylan raketadan bir Israilli erkek wepat boldy diýip polisiýa we media habar berdi. Birleşen Ştatlar Gazadan Hamas we İslamçy jihat tarapyndan bütün İsraillaky biguna adamlara we olaryň jemgyýetlerine raket atylmagynyň dowam etdirilmegini berk ýalgarýar. Biz bu zorlugy jogapkär adamlaryň derhal bu agressiýany behetmegine çagyrýar diýip Döwlet Departamentiniň sözçüsi Morgan Ortagusyň beýanatyny aýdylýar. Musulmanların ağız bekleyen Ramazan ayı Saud Arabistan'ını İslam'ın doğulun yurdununu 6. mayda başlanır deyip Döwlet Eýçiligiň häkimiýetine dini häkimiýetlere salgylanyp habar verdi. Saudların eýçiliginäki Al Arabiýe telewizionyny 4. mayda dini liderleriň sözlerine salgylanyp täze Ramazan ayının 4. mayda görülenligini. Şu sebäpden 5. mayyň İslam kalendarynyňaky Şaban ayının soňky güni boljakdygyny aýtdy. Bu hili beyanatlar gonşuluktaki yurtlar olan Kuveyt'te ve Irak'ta hem edildi. Musulmanlar ay kalenlarını eğriyarlar ve aydan uğralmak usulü dürlü yurtların Ramadan'ın başlanayan vaktini bir kun ağrı tapahutta ilan etmeklerine sebep oluyor. Rim Papası Francis Bulgaryalıları migrantlara öz yüreklerini ve öylerini açmaya çağırdı. Ol Bulgariýanyň emigrasiýa sebäpli öz ilatyny ýitirýänligini aýdyp, olaryň adamlar dogduk ýurtlaryny terk etmäge mezbur edýän güýçlere gowy düşünmeliligini bellädi. Francis bu çağırışı 5. mayda yurdun ulu olmadık katolik cemiyetçiliği ulen duşmak ve paytağıt Sofya'nın taşındaki bozkun lagerine barıp görmek için Bulgariya gelenini aytti. Bu maksat Lenol Demirgalık Makedonya hem sapar eder. İranın prezidenti Hasan Rohani'nin doğanı korrupsiya ayıplamaları esasında sud edilenden son türme tutsakluğuna hüküm edildi. Prezidentin yakın sırdaş deyip bilinen Hüseyin Feridun 4. mayda mühletü anıklaştırılmadık türme tutsakluğuna hüküm edildi deyip İran medyası haber veriyor. Rohani'nin baş gengeşçisi olan Feridun 2017-nji ýylda tutsak edildi ve öňden gelýän korrupsiýa çaklamalarından son derrew grew astyna adatlyga goý berildi. Konservatifler maliýe korrupsiýa aýplamalaryny aýplap onuň sud edilmegini talap etdiler. Siz habarlar diňlediňiz.